Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno to su i najnovije vesti, a naša muzička urednica će se i ovoga jutra potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. U Beogradu je 9 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, Kragujevcu i Loznici, u Nišu 6, najtopliji grad u ovom trenutku, u Srbiji Sremska Mitrovica sa 10 stepeni, u Ćupriji, Somboru, Zaječaru, Valjevu i Negotinu 8 stepeni, u Kraljevu i Požegi 7, Kućnom Liji i Leskovcu 5, dok je najsvežije kao po pravilu u Sjenici samo 2 stepena. Vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Thank you.
6:37, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i dve servisne informacije. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je građane da i ove nedelje daju krv u organizovanim akcijama. Danas krv možete dati u Lazarevcu, Tamnava istočno polje od 9 do 14, kao i u Novom Beogradu, hram Svetog velikomučenika Dimitrija od 11 do 16. Sutra transfuziološki autobus nalazit će se ispred zgrade opštine Zvezdara od 11 do 16, kao i u Lazarevcu od 10 do 15 sati. A zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu na opštini Zemun, sutra od 8 do 20 časova bez vode će biti potrošači u Prvomajskoj ulici, ulici Živka Petrovića, Hercegovačkoj, Ševinoj, Đorđa Čutukovića, Atanasija Pulje i Geteovoj.
Ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red, ljubavimo letom čela, jedemo samo med, ispijeni jumoran, gotovo sa stolim, i dok ti bliskaš. Ja se bojim, ljulja me nežno, ljulja me fino polako, ljulja me nežno, ti znaš da je bolje tako.
Sremska Mitrovica je najtoplija ovoga jutra sa 10 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 9, Nišu samo 6, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
U jutarnjim satima u cijeloj Srbiji sveže vreme, po kotlinama južne i jugoistočne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana iznad većih dela pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, a na zapadu i jugozapadu i sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab pomenjiv, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, uglavnom suvo. Vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Još uvek dobri vremenski uslovi omogućavaju lakšu i bezbedniju vožnju po uglavnom suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, za razliku od noći i jutra kada je zbog magle nižih temperatura vožnja teža. Zato preporučujemo vozačima da koriste dnevnu svetlost i topliji deo dana za duža putovanja. Magla trenutno smanjuje vidljivost na području Sjenice, ali je može biti i na putevima pored reka, kanala, jezera i u kotlinama. Zimska služba javnog preduzeća Putevi Srbije spremna je za zimsko održavanje puteva, a sada sledi blok informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo vozače na aktuelnu obustavu saobraćaja u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru zbog radova na mostu Sušica. Za vreme obustave saobraćaj se preusmerava na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Na delu autoputa između petlji Ražanj i Aleksinački rudnici u smeru ka Nišu zbog radova na vijaduktu preko Ražanjske reke saobraćaj se odvija usporeno jer je zatvorena srednja vozna saobraćajna traka. Zbog radova na popravci kolovoza obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Boljevci i Obrenovac. Iz pravca Obrenovca alternativni put je autoput Miloš Veliki. Između petlji Merošina i Doljevaca na autoputu Niš-Leskovac počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza, ali i uklanjanju čelne naplatne stanice Doljevac, zbog kojih će saobraćaj do 10. novembra biti dvosmeran pravcem koji od Niša vodi ka Leskovcu. U toku su radovi i na nadvožnjaku regionalnog puta Mladenovac-Selteres-Banja. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, koja se na onim najfrekventnijim kreću od 60 do 120 minuta.
Bile su to informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije, a čuli smo i prognozu vremena za danas, kako će te vremenske prilike uticati na nas, saznaćemo u biometeorološkoj prognozi. A ona kaže, kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Naravno, preporučuje se i dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. A što se obdanice tiče, sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati i 12 minuta, zalazi u 16 i 30, obdanica ovoga jutra traje 10 sati i 18 minuta.
Look at the stars.
Minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a beogradski dnevni listovi danas najveću pažnju posvećuju sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića. Naravno, tu je i neizbežna tema borba protiv koronavirusa. Pa da krenemo od lista Blic. U Blicu možete pročitati kratak vodič kroz američke izbore, naslov je kako se postaje predsednik Amerike. Američki izbori su mnogo više od nacionalnog pitanja. Sjedinjene Američke Države kao najmoćnija država sveta imaju veliki uticaj na politike i sudbinu mnogih drugih zemalja. A na ovim izborima koplje će ukrstiti, kao što znate, Donald Trump i Joe Biden, i u ovom tekstu u Blicu možete saznati sve o predstojećim američkim izborima. Dalje u Blicu, Blic na prvoj liniji fronta u KBC Dragiša Mišović, naslov je umorni smo, ali pacijenti to ne smeju da primete. Pretrpeli smo veliki udar, za nekoliko sati slio se ogroman broj pacijenata životno ugroženih, ali tek sada nam slede teški dani i zbog toga nema posustajanja dok iz ove borbe ne izađemo kao pobednici, poručuju lekari iz KBC Dragiša Mišović. Zbog epidemije nema slava i proslava, promet pao do 25%, naslov sve manje kupujemo meso. Novi talas epidemije, prvenstveno zbog otkazivanja proslava, doveo je do toga da promet mesa u Srbiji padne za čak 15 do 25%, a gubitke beleže i mali proizvođači i mesne industrije. Ne pomažu ni niske cene žive stoke, ali ni akcijska prodaja mesa u trgovinama. Trenutna cena jagnjadi, čija je ponuda retka, kreće se od 220 do 230 dinara po kilogramu žive vage. Cena prasadi ostala je na višemesečnom nivou od 200 dinara, dok se po podacima sa stočnih pijaca tovna junad slabo prodaju po ceni od 1,8 evra po kilogramu žive vage. Prelazimo na večernje novosti. Epidemija povećala interesovanje dece i roditelja za privatne časove, traže pomoć čak i za srpski. skraćeni časovi i online nastava uvedeni radi sprečavanja širenja virusa korona natjerali su pojedine roditelje da plaćaju privatne časove i za predmete koji nikada nisu bili bauk, tako se osim za matematiku i fiziku, za koje se najčešće angažovao privatni profesor, čas više sada traži i za srpski, engleski i nemački jezik. Iz foruma srednjih stručnih škola Beograda upozoravaju da đaci imaju velike praznine u znanju, što može imati i velike posljedice u njihovom daljem školovanju. Dalje u novostima, oko 19.000 paušalaca nije do sada preuzelo elektronsko rešenje iz sandučeta, naslov u kasi milion manje. Poreska rešenja su još polovinom januara stigla u oko 95.000 e-sandučića preduzetnika paušalaca. U prvih šest meseci ovu obavezu izmirilo je 56.000 obveznika, oko 19.000 paušalaca nije ni preuzelo poslato rešenje. Kada je reč o financijskom efektu, naplata je oko milion dinara slabija nego u istom periodu prošle godine. A novosti istražuju kako je pandemija promenila navike potrošača u Srbiji i pomama za kućnim teretanama. Potražnja za spravama povećana više od 20% u odnosu na prošlu godinu. Oprema za kućni trening beleži drastičan skok tražnje jer se mnogi opredeljuju da se rekreacijom bave u svom domu zbog okolnosti koje diktira pandemija. Od polovine marta kupovina sprava za vežbanje kao što su tegovi, strunjače, elastične trake za vežbanje, sobni bicikli, trake za trčanje i ostalo povećana je za više od 20%. Prelazimo na politiku. Udruživanje Fijata i Peugeota dobija dozvolu Evropske unije. Evropska unija će do kraja godine odobriti spajanje dve automobilske kompanije, Fiat Chrysler i Peugeot Citroen, vredno 38 milijardi dolara. Novi automobilski gigant pod nazivom Stellantis sa sedištem u Holandiji postaće četvrti najveći proizvođač vozila na svetu s godišnjom proizvodnjom od 8,7 miliona automobila i očekivanim prihodom od skoro 200 milijardi dinara. Evo još jednog naslova u politici. Udar na dijabetes. Beograd danas potpisuje memorandum o razumevanju i saradnji sa ambasadom Kraljevine Danske i kompanijom Novo Nordisk Srbija i time će se predstavnica pridružiti inicijativi Gradovi menjaju dijabetes. Na taj način postavit će se temelj za niz rešenja koja su orijentisana na dobrobit obolelih od dijabetesa, ali i za prevenciju ove bolesti. I za kraj par naslova, zanimljivih naslova sa sajta Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, Angeli Merkel i nemačkim ministrima zabranjen ulaz u berlinski pub. Nemački političari dospeli su na crnu listu jednog puba i restorana u Berlinu. Angela Merkel, Olaf Scholz i njihove kolege neće moći da uživaju u ponudi stalnog predstavništva, jer ih vlasnici ovog ugostiteljskog objekta vide kao krivce za uvođenje strogih mera protiv širenja korona virusa. Evo još jednog naslova, Požarevljanin vozio automobil sa 5,5 promila alkohola. Tokom redovne kontrole saobraćaja, smederevska policija je zaustavila 34-godišnjeg Požarevljanina i alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio automobil sa 5,5 promila alkohola u organizmu. Nakon pregleda u opštoj bolnici u Smederevu, njemu je određeno zadržavanje i on će uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka biti priveden sudiji za prekršaje, saopštila je policijska uprava Smederevo. Eto, to bi ukratko bili neki od najzanimljivijih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i naravno na sajtu Radio Televizije Srbije. I sit and wait as an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed,
thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead, and through it. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know
tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama od Srbije registrovano 1449 novih slučajeva virusa korona od 6539 testiranih. Preminulo je 6 osoba. Sve više pacijenata u bolnicama, na respiratoru su 52. Stručnjaci upozoravaju da na porast broja novozaraženih najviše utiče nepoštovanje mera. Nadležni prete kaznama. Trenutno prekršene naloge mogu da pišu samo sanitarni inspektori. To bi trebalo da se promeni usvajanjem izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje će, kako je našoj kući potvrđeno, u četvrtak biti pred vladom, a 10. novembra i pred narodnim poslanicima. Zakon predviđa i mogućnost prekršajnog naloga, to jest mandatne kazne, pa će komunalni sanitarni inspektor i komunalni milicajac moći da izreknu kazne na licu mesta. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna, sa tendencijom prelaska u nepovoljnu, ocenjuju epidemiolozi. Iz Pirota se javlja Silvana Tošić.
Epidemiolozi upozoravaju da je u oktobru mesecu na teritoriji Pirotskog okruga bilo 22 slučaja zabeležena, odnosno bili su pozitivni na virus korona. U zavisnosti od težine kliničke slike, oni su ili u izolaciji kućnoj ili bolničkoj. Na grudnom odeljenju Pirotske bolnice 4 je pacijenata, jedan je upućen u Niš i sada kažu u Zavodu za javno zdravlje da je epidemijska situacija u Pirotskom okrugu nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljno, sa posebnim akcentom na Dimitrovgrad, koji inače, moram da kažem, do sada imao samo 7 obolelih. Zato se i ovde savjetuje odgovorno ponašanje, poštovanje mera i preporučuje se, kao i svuda, otkazivanje većih okupljanja i slavlja. Misli se sada pre svega na slave.
U regionu i dalje raste broj obolelih, ali i broj umrlih od COVID-19. Iza Rumunije, koja ima više od 5000 novozaraženih i gotovo 100 umrlih, je Mađarska, sa gotovo 4000 zaraženih i 69 preminulih. Hrvatska prijavljuje više od 2000 zaraženih za dan, a Bugarska, Bosna i Hercegovina i Slovenija koja prvi put ima 25 umrlih, manje od 2000. Severna Makedonija ima 865 novozaraženih, a Crna Gora 373. Evropa je suočena sa više od 10 miliona zaraženih koronom, a od danas se na mjesec dana zaključava i Nemačka u pokušaju da zaustavi širenje zaraze. Italijanski premijer Giuseppe Conte danas će u parlamentu podneti novi izveštaj o epidemijskoj situaciji u zemlji i predložiti nove restriktivne mere koje bi mogle stupiti na snagu odmah. Britanski premijer Boris Johnson obrazložit će da nema alternative zatvaranju Engleske, a donji dom parlamenta izjasnit će se o novim merama za obuzdavanje drugog talasa pandemije COVID-19. Austrija od sutra uvodi policijski čas od 20 časova do 6 sati ujutro. Portugalija od srede zatvara veći deo zemlje. Vlada Srbije održat će posebnu tematsku sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji i bruto društvenom proizvodu, a njoj će prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sednica počinje u 13 sati u Palati Srbije. Predsjednik Vučić će učestvovati putem video linka i na panelu u okviru 5. regionalnog foruma mladih lidera u Beogradu. Tema panela biće povezivanje u vreme pandemije pretnje mogućnosti. Kako je najavljeno, pored predsjednika Srbije učestvovaće i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijeri Severne Makedonije Zoran Zaev i Albanije Edi Rama. Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu, javlja Reuters. Agencija navodi da se intenzivni i tajni razgovori odvijaju u nastojanju da se do isteka prelaznog perioda, krajem godine, i do konačnog izlaska Velike Britanije iz Unije postigne konačni trgovinski sporazum. Najmanje 16 ljudi je poginulo, troje se vodi kao nestalo, nakon što je tajfun Goni pogodio južni deo Filipina. Goni je najjači tajfun koji se pojavio ove godine u svetu. Očevici tvrde da ruši sve pred sobom. Više od 300 kuće zatrpano ispod kamenja i magme iz vulkana Mayon. Vreme u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna do 20 stepeni. U Beogradu je izmereno 9 stepeni, vlažnost vazduha 85%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujičić.
Sedam je sati i šest minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi ćemo sada dobro jutro poželjeti i našim najmlađim slušalcima.
Jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Tiho, Mina odgovara prirodu i društvo. mama je preslišava.
Znači, tekuće vode su potoci i reke. A stajaće vode?
Stajaće vode su... Stajaće vode su... Bare, jezera, mora...
Ok, dobro. Kako nastaju jezera? Šta je jezero?
Jezero je stajaća voda.
Koja je nastala tako što je?
Tako što je iz izvora voda izašla.
Dobro, je napravila reku. I onda je reka naišla na neku prepreku.
I onda je voda tako je tu.
I voda se nagomilala kod te prepreke i nastalo je šta?
Je rupa.
Ali tu je bila rupa koja je ispunjena vodom, pa je poplavila sve okolo. Imamo mi neko jezero?
Da.
Kako se zove?
Bovansko jezero.
Kako je nastalo?
Veštačko.
Veštačko. Ljudi su napravili branu i pregradili su koju reku? Moravicu. Zaustavili su i onda se nagomilala voda, odnosno napravilo se veliko jezero, voda se zaustavila samo malo, jel izlazi Moravica iz jezera?
Da.
Znači Moravica prolazi kroz dolinu, pošto je brana napravljena prepreku, napravilo se Bovansko jezero, a voda odatle kako se zove reka koja izlazi iz jezera, dalje ide? Do nas ovde?
Moravica.
Moravica. I gde ide Moravica, gde se uliva?
U severnu.
Kako u severnu?
Zapadnu.
Južnu Moravu. Kako se zove Morava, reka koja teče ispod onog velikog mosta kad idemo u Žitkovac? Južna Morava. Tu gde se spaja Moravica i Južna Morava, kako se to zove dole ispod mosta kad idemo? Ispod Cigan Male. To je ušće. Dakle, da se vratimo na naše pitanje. Vode su tekuće i stajaće. Tekuće vode su potoci i reke. Potoci su manji, logično je da prvo o njima pričamo. Oni se spaju, više potoka čini reku. Reka dalje ide i uliva se u neku drugu reku, ili u jezero, ili u more, ili u okean i tako dalje. Stajaće vode su jezera, bare, mora, okeani i tako dalje. Jezero nastaje tako?
Reka
je pregrađena. Pregradi se reka i nastane jezero. Zašto su ljudi pregrađivali reke? To nije dobro.
We'll be right back.
7:17, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Poželjeli smo malo čas s mališanima dobro jutro, a evo u nastavku ovog sata najpre ćemo čuti posljednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji. A nešto kasnije sledi priča o sudovima u Srbiji koji gotovo da su paralisani ogromnim brojem predmeta u kojima građani tuže banke za troškove obrade kredita. A i naše pitanje jutra vezano je za sudske procese. Zamolit ćemo vas da nam kažete kakva su vaše iskustva kada su u pitanju sudski procesi otkako je počela pandemija i da li mislite da je pandemija koronavirusa uticala u ovoj godini na trajanje sudskih procesa. A naravno, kao i obično u ovom, da kažemo, prvom satu našeg jutarnjeg programa, bit će tu i nekih sportskih tema.
Next step.
Beograd je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji. U Beogradu je 11 stepeni, u Novom Sadu 10, Kragujevcu 8, u Nišu 6, 9 stepeni je u Somboru, Zrenjaninu, Valjevu i Zaječaru, u Kikindi, Kruševcu i Kraljevu 8 stepeni, u Ćupriji i Požegi 7, najsvežije u ovom trenutku u Vranju i Dimitrovgradu 3 stepena i u Sjenici samo 2. A sada ćemo čuti i poslednji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji. Broj zaraženih raste iz dana u dan. Epidemiolozi upozoravaju da se narednih dana očekuje i više od 2000 zaraženih i dvocifren broj preminulih. U Beogradu je moguće pooštravanje mera. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Očekuje se da će broj zaraženih koronavirusom nastaviti da raste narednih desetak dana, kaže epidemiolog Predrag Kon. On je gostujući na televiziji Pink upozorio da će punjenje bolnica dovesti do kritične situacije i dodao da se za sada primaju samo pacijenti sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Napominje da je tražio da se zvanično uvede zabrana kontakata, jer se, kako kaže, mere u vidu preporuka ne poštuju dovoljno.
Trebalo je već i ovog vikenda da budu restriktivne mere u smislu delovanja na mesta okupljanja, ograničenje broja onih koji mogu biti na takvim mestima. Frekvencija tih kontakata se vidi otprilike nakon 7 dana. Ono što može da se očekuje sad za vikend je neko smanjenje, ali to je lažno smanjenje otkrivenih broja, pogotovo u ponedeljak. Prividni pad će biti manji nego što se ranije registrovao. Nije bilo praktično predaha ni jednog dana u smislu da ne bude porast. To je klasičan eksponencijalni porast i to je ono o čemu smo pričali kao nečemu što treba izbeći po svaku cenu.
Polovina zaraženih je u Beogradu. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da 10% ljudi ne poštuje mere i da je cilj da se na njih utiče razgovorima, merama i kaznama. Ponavlja da su najveći izvori zaraze žurke i druga slavlja i ističe da će mere verovatno morati da budu pooštrene.
Epidemiolozi su ti koji analiziraju u zavisnosti ko je tačno ispitivan, koje su brojke u određenim delovima grada, u određenim delovima Republike i u zavisnosti od toga oni propisuju mere. Da li ćemo i kada ćemo imati tačno skraćenje radnog vremena, molimo građane da koriste maske, pogotovo u autobusima, oni to rade, tako da svi zajedno moramo voditi računa o tome. Našim ponašanjem mi možemo da utičemo, da se smanje brojke, da omogućimo našim lekarima, ljudima koji rade u zdravstvenom sistemu, da mogu da funkcionišu.
Covid kapaciteti kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišević popunjeni su 100%, rekao je za Tanjug načelnik radiologije u toj ustanovi Đorđe Lalošević i dodao da se među pacijentima nalazi i njegov kolega, lekar-radiolog koji je po drugi put oboleo od bolesti koju izaziva koronavirus. On se prvi put oporavljao više od 2,5 meseca, a sada ima blaže simptome. Doktor Lalošević dodaje da je u ovom trenutku zaraženo još 7-8 lekara iz kliničko-bolničkog centra. U COVID odeljenjima te bolnice hospitalizovano je 178 pacijenata, od kojih 11 dece i 6 majki. U jedinici intenzivnog lečenja su 32 pacijenta, a na mehaničkoj ventilaciji 21 pacijent. Od danas je u COVID sistemu ponovo i kliničko-bolnički centar Zvezdara. Direktor te bolnice, Petar Svorcan, kaže da su spremni za prijem pacijenata.
U našu bolnicu će biti upućivani pacijenti koji su za hospitalizaciju iz prijemno-trijažnih ambulanti. To je Gradski zavod za plućne bolesti, ambulanta infektivne klinike i prijemno-trijažna ambulanta kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Mi u ovom trenutku smo stavili na raspolaganje 400 mesta, u tih 400 je i 50 mesta intenzivne i poluintenzivne nege. Ja bih još samo da naglasim da smo mi deo kapaciteta gde je naša hemodijaliza ostavili u novom COVID sistemu, naravno poštujući sve principe i procedure vezano za epidemiološku situaciju.
Epidemijska situacija je nepovoljna i u Pčinjskom okrugu, ocenjuje epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
Mi smo tokom poslednje nedelje 60 osoba sa područja grada Vranja registrovali kao novo obolele. Dakle, bez obzira što se radi o lakšim kliničkim slikama, što nema veliki broj hospitalizovanih pacijenata i veliki broj upala pluća, samo to brzo širenje virusa usložnjava epidemiološku situaciju, bez obzira što je epidemiološka situacija pod kontrolom.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da će naredne nedelje i hala Čajer u Nišu ponovo biti preuređena u privremenu COVID bolnicu, koja će biti namenjena pacijentima sa lakšom kliničkom slikom.
Nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Box. Super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode.
zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Sati 33 minuta, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. Sada ćemo da pričamo malo o sudovima u Srbiji koji gotovo da su paralisani ogromnim brojem predmeta u kojima građani tuže banke za troškove obrade kredita. Reč je o desetinama hiljada tužbi, a strukovna udruženja sudija i tužilaca već traže od države da se pronađe pogodno rešenje za ovaj problem. Opširnije u prilogu Radovana Jovanović.
Sudovi u Srbiji gotovo da su paralisani ogromnim brojem predmeta u kojima građani tuže banke za troškove obrade kredita. Reč je o desetinama hiljada tužbi, a strukovno udruženje sudija i tužilaca već traže od države da se pronađe pogodno rešenje za ovaj problem. Dušan Marković iz Jagodine tužio je svoju banku za naplaćene troškove obrade kredita. Smatra da je u pravu i da banka osim kamate nije imala osnova da naplati ništa drugo. Pronašao je ugovore, angažovao advokata i nada se da će spor sa bankom biti brzo rešen.
Prvo nam naplaćaju najveće kamate u Evropi, a onda još preko toga ti naplate neki trošak obrade koji je nezakonit. Neustavan, kako god hoćete. Tako da nema smisla.
Zato ste i tužili?
Da, apsolutno.
U parničnim odeljenjima sudova koji postupaju u prvom stepenu pojačan je priliv novih predmeta protiv banaka, ističe Jasmina Tašković, sudija i portparol Osnovnog suda u Jagodini.
U 2020. godini podneta je 191 tužba od strane građana protiv više banaka. Od toga je u 22 predmeta postupak okončan donošenjem presuda u korist građana, tako da u ovom sudu nema ni jedne presude koja je doneta u korist banaka.
Zastupanjem građana u predmetima protiv banaka bave se advokati, razne udruženje i agencije i gotovo svi gradovi oblepljeni su obaveštenjima kome se javiti. Poslednjih dana krenulo je nasumično pozivanje građana telefonom s pitanjem da li ste imali kredit. Zastupnici se obično naplaćuju po pravosnažnosti presude od strane koja izgubi spor, napominje advokat Ivan Milošević.
Banke nisu kod svakog klijenta naplaćivale trošak obrade, ali u većini slučajeva jesu. Tamo gde je naplaćen taj trošak obrade, klijenti treba da imaju ugovor o kreditu gde se to vidi i to je osnov za podnošenje tužbe.
Strukovno udruženje sudija i tužilaca zatražilo je od vlade da učestvuje u rešavanju ovog pitanja na brz i pogodan način, jer realno preti blokada sudova, ističe Ivana Josipović, predsednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije.
Svi sudovi svih nivoa u Republici Srbiji su u ozbiljnoj opsadi zbog ovih predmeta. Da ne budem pogrešno shvaćena, građani imaju pravo da svoje pravo zaštite pred sudom, ali je sud to pitanje rešio. Sada treba iznaći pogodan način da se izađe, odnosno prevaziđe ova situacija blokade rada sudova.
Banke kažu da nema pravnog osnova za tužbe i često se žale drugostepenim sudovima. Ističu da je klijent pre potpisivanja ugovora bio upoznat sa uslovima i da naknade za troškove obrade postoje i u inostranstvu. Ima i pokušaja da se klijenti vansudski nagode sa bankom. Pojedinačne cifre često nisu velike, ali u ukupnom zbiru, prema računicama Udruženja potrošača, banke su na ime troškova obrade kredita naplatile više od 10 milijardi dinara.
Pitanje jutra.
Pandemija koronavirusa uticala je zaista na sve segmente našeg života, ali uticala je i na funkcionisanje državnih institucija. Čuli smo malo čas da su sudovi u Srbiji pred blokadom zbog velikog broja predmeta. Takođe poznato je da sudski procesi u Srbiji i bez pandemije mogu trajati jako, jako dugo. Preciznih podataka o tome koliko je korona uticala na trajanje procesa u ovoj godini još uvek nema, ili ja ih nemam bar, ali nesumnjivo da je postojao i taj uticaj. Iz tog razloga u pitanju jutra molimo vas da nam kažete kakva su vaše iskustva, ako ih imate, kada su u pitanju sudski procesi u dobu pandemije i da li je po vašem mišljenju koronavirus uticao dodatno na trajanje suđenja, odnosno sudskih procesa u Srbiji u ovoj godini. Od ovog trenutka naši brojevi telefona otvoreni su za vaše pozive 3225299 i 3225099. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Dobro jutro, Ranko, recite nam šta vi mislite o ovoj temi.
Pa, prvo sam hteo da čestitam dan tužilaca, on je čini mi se bio juče, 1.11.
Dobro.
To su dobri ljudi, okej, na svom mestu, ali mislim da imaju malo propusta u svom radu. U čemu se radi? Mislim da bi oni trebali da rade u dve smene. Primer ću dati policije, koja kada bi pre trebali da izvodite neki dokumenat, bili su ogromni redovi, oni su uveli drugu smenu i sada to završavate malte ne za 10 minuta. Druga stvar, kod našeg pravosuđa non stop možete naći natpis, da li je to rešenje, da li je to presuda u ime naroda, sudska vlast. Vi možete da pogledate predmet u sudu, vaš predmet. I možete naći podatak gde sudija osnovnog suda šalje dopis lokalnoj samoupravi da se neki podaci dostave. Na taj dopis lokalna samouprava uopšte ne odgovara kao da se obratio nekom ne sa ulice, a ne sudska vlast. Znači uopšte nemaju onu snagu i onu težinu. Druga stvar što je meni onako zasmetala, to je obrazloženje. Kada sudija donosi presudu ili neko rešenje, on uopšte to ne dokumentuje. On napiše tamo da je to uradio po tom i tom zakonu, po tom i tom članu. Ali kada, na primjer, treba da se dostavi neki dokument, da li je to zemljišna knjiga, da li je to katastarski list, nepokretnost neka, on uopšte to ne dostavlja i vi uopšte ne znate. Vi samo možete njemu da verujete na reč, a uopšte to nije dokumentovano, nema priloga, nema na osnovu čega je on donao tu odluku.
Jasno, ali to su ipak neki, čini mi se, tehnički problemi, ako se slažete. Negde sam razumeo da je vaš predlog da bismo sve ovo ubrzali, možda da svi rade u tri smene. Ili tako?
Ne u tri, ali u dve smene sigurno.
Da. Dobro,
još jedno stvar, samo ako može na ovaj... sudija dođe na posao u 19:30. On u 8 sati ima kolegijum svih sudije koje su u sudu. Taj kolegijum traje do 9. U 9 sati on lepo otvori svoj tamo dnevnik i vidi da li ima suđenje. Suđenje zakaže u 10. Već je prošlo pola dana.
Da.
Razumete, mislim, moralo bi to mnogo puno brže da se radi.
Jasno, a to je i kafica na jutarnja. Hvala vam što ste se javili.
Prijetno.
Sedam sati i 41 minut. Ponovit ću vam još jednom koje je otprilike pitanje jutra. Molimo vas u stvari da nam kažete da li ih imate i kakva su vaše iskustva kada su u pitanju sudski procesi u doba pandemije i da li je po vašem mišljenju koronavirus uticao na trajanje suđenja, odnosno sudskih procesa u Srbiji u ovoj godini. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Maksimović ovde iz Novog Sada, momentalno sam u Republici Srpskoj.
Gospodine Maksimoviću, kažite nam šta vi mislite o ovoj temi.
Da vam kažem, kod nas, bar u mom slučaju, ja sam radio 37 godina u Beočinskoj fabrici cementa i bio sam direktor proizvodnje u poslednjih nekoliko godina. Kad je prodata Beočinska fabrika cementa, imao sam 61 godinu. Nisam bio interesantan za Lafarge i oni su mi ponudili ugovor o radu sa zaradom od 14.000 dinara. Ja sam postavio pitanje, odnosno primetbu, zašto su dali 14.000 dinara mesečnu platu, uključujući tu i topli obrok i troškove prevoza i minuli rad i sve, jer nisu to mogli da mi urade zbog toga što je pisalo u ugovoru prodaji Beočinske fabrike cementa da plate ne mogu smanjiti, a imao sam ugovor o radu sa Beočinskom fabrikom cementa pre Lafarge. U sudu su poništili to rešenje o otkazu, pošto ja nisam potpisao taj ugovor, međutim, oni su u roku 24 sata meni dali otkaz. Ja sam dobio otkaz i u roku 24 sata. Dobio sam na prvostepenom sudu da se to rešenje poništi. Na okružnom sudu u Novom Sadu ukradu 70 dokumenata, sva dokumenta dokazna na osnovu čega je doneta prvostepena presuda i oni su okružni sud preinači presudu u korist Lafarge. Zamislite vi čoveka, inženjera koji je radio 37 godina, nude mu 14.000 platu. To su necivilizovane metode pritiska koje sam ja imao u Beočinskoj fabrici cementa. Ja sam hteo da radim još 3 godine do penzije. Izbačen sam na ulicu, a obraćao sam se svima od Vide Petrović Škero, Nikole Selakovića, Malovićke i tako dalje. Nažalost sam imao lošeg advokata koji se nije se obratio Ustavnom sudu za zaštitu zakonitosti, te nisam dobio odgovarajuću satisfakciju u sudu u Strasburu. Tako da sam ja izgubio, nisam dobio ni otpremninu, iako sam se prijavio za otpremninu, zato što sam ranije imao sudski spor sa Beočinskom fabrikom cementa koji sam dobio, međutim oni su u svom dokumentu napisali, Lafarge u svom dokumentu napisao za otpremninu, za dogovorni odlazak iz kompanije uz otpremninu, ne može se prijaviti radnik koji je u sudskom postupku bio sa Beočinskom fabrikom cementa. Zamislite vi to.
Jeste, i to je zaista jako težak problem.
Ja pišem sad jednu brošuru i počet ću da delim ispred suda u Novom Sadu kako se ukradu dokumenta. Podneo sam okružnom javnom tužilacu prijavu zašto su ukradene dokumenta. Lafarge dostavio...
Jasno mi je gospodine Maksimoviću, ali to baš i nije bilo naše pitanje. Zaista mi je žao zbog svega što vam se desilo sa tom kompanijom, ali niste nam otprilike ni dali mišljenje o onome što smo vas pitali. Sedam je sati i 46 minuta, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, želim da vas pozdravim. Tema je vrlo ovako kompleksna, složena, jeli, i skoro često se čuje u medijima elektronskim, a i štampanim, da je pravosuđe kao jedna od funkcija države
da.
Vrlo loše kod nas uređeno, odnosno u kriču meri je neefikasno. Nažalost, sporovi su jako dugački, zatrpani predmetima i tako dalje, tako šire. Tako da bi tu država trebala da poradi nešto na poboljšanju zakona, da se napravi jedna, ako možemo reći, kompletna reforma u svemu tome da bi to bilo efikasno. Čak nam i Evropska unija u koju eto, hoćemo da uđemo zamera na tim poglavljima 23 i 24, već kako. Tako da ja sam tu apsolutno nezadovoljan kao građan.
Pa da, svi smo, verovatno.
Verujem, najveći broj koji imaju probleme, pa moraju da se obrate sudu, znači moraju da budu mnogo efikasniji, mnogo brži, sudije da ne daju minimalne kazne ili čak ispod zakonskog minimuma, nažalost. Tako da, to je strašno. To ne znam da je to... Da li su mi neka tunguzija?
Da, mislite da nije onda ovaj koronavirus, odnosno pandemija, uticala na trajanje?
Pa, uticala jednim delom, naravno i korona, kao i na sve, ali u suštini to je kod nas stalna boljka koja nas prati unazad, da ne kažemo, jako dugo.
Kao što rekao ste na početku, jeste to kompleksan problem. Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam, Jovan, prijetno.
I poslednji slušalac ovoga jutra je sa nama. Dobro jutro.
Divno vam je pitanje.
Hvala.
Vi to izvanredno i korektno vodite zato što ne prekidate oni koji verovatno ne shvataju šta je, pričaju privatne probleme, to bi morali da radite, ali pošto nisam urednik, mogu ovako samo da pričam. Svaka vam čast. Hoću da kažem sledeće. Izbor sudija, izbor tužilaca je vrlo bitna stvar. Dakle, ako ministar pravde i te njihove službe koje se bave time budu, da kažem, malo ovako racionalniji i odgovorniji u izboru tih ljudi, verovatno bi to i bilo. Da li su potrebne veće plate? Verovatno im treba više zaposlenih. Ja sam slušao predsednicu sindikata, njihovu neku gospođu Milošević, ja verujem da je to tačno. Malo ljudi ima, prenatrpani su, dakle, neka aktivnost od strane ministarstva mora da se preduzme. Koliko su oni za to sposobni, to je sad drugo pitanje. U svakom slučaju, vaše pitanje, ok, jer to pritiska mnoge ljude. U svakom slučaju, hvala vam veliko.
Da, hvala i vama. Dakle, i veće plate i više ljudi svakako su potrebni našem pravosudnom sistemu. Veliko vam hvala i hvala svima koji su se javili ovoga jutra i podelili svoje mišljenje sa nama. See that it gets to you. Više od 5 minuta, ostalo je do 8 sati i vreme za sportske teme u našoj emisiji. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na gostovanju u Surdulici ekipu Radnika sa 4-1 u meču 13. kola Linglong Super Lige Srbije i time potvrdili da se nalaze u dobroj formi pred meč trećeg kola grupne faze Lige Evrope koji igraju u četvrtak protiv ekipe Genta. I Gent je slavio sinoć u njihovom prvenstvu, takođe na gostovanju u Beverenu sa identičnim rezultatom 4-1, tako da očekujemo jedan zaista zanimljiv meč u Beogradu u četvrtak. A što se tiče domaćeg fudbalskog šampionata, evo i preostalih rezultata, preostalih utakmica 13. kola. Dakle, juče u Ivanjici Javor Radnički Niš 1-0, Mladost Lučani Proleter 0-0 i Napredak Spartak 1-1. U subotu su igrali Inđija Metalac 0-1, Čukarički Novi Pazar 4-0, Rad Zlatibor 0-2, Voždovac TSC 2-0 i Partizan Mačva 2-0. Jedan meč igran je u petak. Igrali su Vojvodina i Bačka, slavili su Novosađani sa 3-1. Što se tabele Superligi tiče, vode Crveno-Beli sa 35 bodova posle ovih 13 kola, Vojvodina je na drugom mestu sa 29, dok je Partizan treći sa 26 bodova. To je što se fudbala tiče. Evo jedna vest iz Formule 1, Lewis Hamilton ostvario je novi trijumf u Formuli 1, pošto je bio najbrži u trci za veliku nagradu Emilio Romanje u Imoli. Njegov klubski kolega Valtteri Bottas završio je na drugom mestu i tako pomogao Mercedesu da dođe do sedme uzastopne titule u konkurenciji konstruktora, što je i rekord, ako se ne varam. Pred poslednje četiri trke sezone Britanac ima 282 boda, 85 više od Bottasa, dok je Verstappen treći sa 162. U konkurenciji konstruktora Mercedes takođe ubedljiv, 435 bodova ispred Red Bulla koji ima gotovo duplo manje. Naredna trka vozi se 15. novembra u Turskoj, a Hamilton će imati priliku da obezbedi sedmu titulu u karijeri i izjednači se sa Mihaelom Schumacherom.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi kabinet premijerke Ane Brnabić održat će drugu sednicu vlade u novom sastavu. Biće to posebna tematska sednica posvećena Kosovo i Metohiji bruto društvenom proizvodu, a njoj će prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić će učestvovati putem videolinka i na panelu u okviru 5. regionalnog foruma mladih lidera u Beogradu. Tema panela će biti povezivanje u vreme pandemije, pretnje i mogućnosti. Kako je najavljeno, pored predsjednika Srbije učestvaće i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijeri Severne Makedonije Zoran Zaev i Albanije Edi Rama. U danu za nama u Srbiji je registrovano 1449 novih slučajeva virusa korona, od 6539 testiranih. Preminulo je 6 osoba. Sve više pacijenata u bolnicama. Na respiratoru su 52. Stručnjaci upozoravaju da na porast broja novozaraženih najviše utiče nepoštovanje mera. Pripremene kosovske institucije usvojili su sinoć set novih mera protiv širenja zaraze virusa korona. Zabranjeno je okupljanje više od 5 ljudi, škole prelaze na online nastavu. Za osobe starije od 65 godina ponovo se uvode restrikcije kretanja u određenim vremenskim intervalima. Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno je do 21 čas, a obavezno je merenje temperature pri ulasku u sve javne institucije. Ponovo je obaveza negativan PCR test, ali se ne odnosi na one koji dolaze iz centralne Srbije. U regionu raste broj obolelih i umrlih od COVID-19. U Hrvatskoj, koja beleži više od 2000 novih slučajeva, od sutra su najavljeni brzi antigen testovi i priprema se serološko testiranje određenog dela populacije kako bi se utvrdilo koliko je stanovnika Hrvatske bilo u kontaktu s virusom. I u Rumuniji, koja ima više od 5000 novozaraženih dnevno, najavljuju razmatranje novih oštrih mera. U Severnoj Makedoniji za 24 sata izrečeno više od 800 kazni onima koji nisu nosili zaštitne maske. Evropa je suočena sa više od 10 miliona zaraženih virusom korona. Iz dana u dan zemlje Evropske unije pooštravaju mere i uvode nacionalne karantine. Nakon Belgije i Češke, od danas se na mjesec dana zatvara i Nemačka. Austrija sutra uvodi policijski čas od 20 sati do 6 ujutro. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je u samoizolaciji, jer je bio u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na COVID-19. Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu, javlja Reuters. Agencija navodi da se intenzivni i tajni razgovori odvijaju u nastojanju da se do isteka prelaznog perioda krajem godine i do konačnog izlaska Velike Britanije iz Unije postigne konačni trgovinski sporazum. U Sjedinjenim Američkim Državama sutra se održavaju predsjednički izbori, kao i uvek prvog utorka u novembru. Američki predsjednik Donald Trump i njegov demokratski rival Joe Biden kampanju završavaju u ključnim državama. Trump je juče obišao čak 5 država, rekao da su zatvaranje u Evropi drakonska i još jednom obećao da će nastaviti da drži ekonomiju otvorenom. Biden je u Filadelfiji ponovo kritikovao odgovor aktuelne administracije na COVID-19. Kampanja se nastavlja i danas. Prema nacionalnim anketama, Biden vodi sa oko 8% ispred Trumpa, koji bi mogao da postane tek treći američki predsjednik u protekle 4 decenije, koji nije uspeo da osvoji drugi mandat. Muzički program za novembar u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograd otvara pijanistkinja Nada, odnosno Neda Hoffman-Sretenović. Ona će promovisati svoj album Aritmija, a učestvovaće još i muzikološkinje Ivana Miladinović-Prica i Ivana Petković-Lozo, kao i kompozitor Ivan Brkačić. Vreme u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je izmereno 11 stepeni, vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duo brzinom do 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Ujičić. Sati, 6 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a narednih nekoliko minuta posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama, gramatičkim pojašnjenjima, naravno u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kao gradskom detetu oduvek mi je bilo teško da razlikujem vile od grabulja, iako su po izgledu, a samim tim i funkciji, potpuno različite. Grabulja ima različitih vrsta izgleda, a ono što im je zajedničko jeste nazubljeni deo okrenut na dole, koji je ključan za skupljanje lišća i pokošene trave na gomilu. Prilikom odlaganja grabulja treba voditi računa o tome da njihov nazubljeni deo ne sme ostati okrenut nagore, jer bi neko mogao stati na njega i tom prilikom dobiti dršku u lice, baš kao što prikazuju mnogi crtani filmovi. U ruskom čak postoji izraz koji bi se na naš jezik mogao prevesti kao stati na iste grabulje, sa značenjem ponoviti istu grešku. Vile možda nisu prodrle tako duboko u kulturu slovenskih naroda poput grabulja, ali nisu ništa manje korisne, posebno imajući u vidu da one pružaju neizostavnu pomoć u prehrani domaćih životinja.
Srpski na srpskom. Nema sumnje da su vile i grabulje imale značajnu ulogu u ljudskoj istoriji, ali nazivi ovih poljoprivrednih oruđa zadaju mnoge poteškoće govornicima srpskog jezika. U velikom broju naših narodnih govora ove dve imenice javljaju se u obliku jednine, kao vila i grabulja, pa se oko toga često greši, jer u standardnom srpskom jeziku one imaju samo oblike množine, pa tako spadaju u grupu pluralija tantum. U rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti odrednicama vila i grabulja upućuje se na ispravne množinske oblike vile i grabulje. U novom jednotomnom rečniku srpskog jezika vile i grabulje date su samo u svojoj ispravnoj formi, u množini. Vile i grabulje kao imenice pluralija tantum teško je i prebrojati. Uz njih obično koristimo brojne prideve, jedni, dvoji, troji i slične. Oni će se s imenicom slagati u rodu, broju i padežu, pa ćemo tako imati jedne vile, dvoje grabulje, troje vile itd. U rečenici koja se često može čuti, pokupili smo lišće sa grabuljama, imenica grabulje upotrebljena je u ispravnom obliku, ali je greška nastala oko upotrebe predloga. Kako grabulje predstavljaju sredstvo radnje, ispravno će biti samo grabuljama, bez sa, jer se sredstvo označava instrumentalom bez predloga. Rečenica prema tome treba da glasi: pokupili smo lišće grabuljama.
Ko bi rekao da se iza samo dveju imenica u gradskom govoru, ne toliko čestih, može skrivati ovoliko gramatičkih nedoumica? Sada sam sasvim siguran da razlikovanje jedne alatke od druge nije najveći problem u vezi sa vilama i grabuljama. Nakon ovih jezičkih saveta, bar mi je jasno da su vile i grabulje gramatički srodne, iako su izgledom i namenom različite. Nadam se također da će mnogi imati na umu izreku da ne treba ponovo stati na iste grabulje i upotrebiti imenice vile i grabulje u jednini ili predlog sa uz instrumental sredstva. A što se brojanja tiče, moji u selu imaju samo jedne vile i jedne grabulje i što se mene tiče, tako može i da ostane. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 16 minuta. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najprije ćemo govoriti o menadžerskoj bolesti ili kako se još zove menadžerskom sindromu. Nešto kasnije predstavit ćemo istraživanje Demostata o tome šta o pandemiji koronavirusa misle građani Srbije. Čućete i jednu zanimljivu priču o humanitarnom obrazovnom autobusu, a najavit ćemo i 16. Job Fair, sajam poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta. Sati 20 minuta, Beograd je dalje najtopliji grad u Srbiji sa 12 stepeni, u Novom Sadu je 10, Kragujevcu 11, a u Nišu 7, 7 je i u Leskovcu i Požegi, dok je u Somboru, Loznici, Negotinu i Zaječaru 10 stepeni, stepen niže je u Zrenjaninu, Valjevu i Ćupriji, dok je u Kikindi, Kraljevu i Kruševcu 8 stepeni i dalje najsvežije u Vranju i Dimitrovgradu 4 stepena i u Sjenici samo 3. A mi ćemo sada da pričamo o menadžerskoj bolesti, novo nastala situacija sa koronavirusom dovela je do velikih promjena u dosadašnjem načinu poslovanja, što samo po sebi izaziva i dodatni stres kod svih zaposlenih, podjednako i kod šefova i kod, da kažem, podređenih. Svako ko donosi odluke i upravlja različitim oblastima u nekom preduzeću doživljava pritisak i stres kao da je menadžer, pa je time i u vanrednim okolnostima podložniji menadžerskoj bolesti ili, kako se još zove, menadžerskom sindromu. Pripremila Biljana Šujdović.
Menadžerska bolest je, kako navode poznavaoci, komplikovano stanje savremenog doba koje je karakteristično za ljude koji su skloni nestrpljenju, zatrpavanju poslom i imaju preterano visoka očekivanja pri postizanju rezultata. Dugotrajna izloženost stresu, ukoliko se ne prepozna na vreme i ne ublaže se posljedice, može da dovede i do ozbiljnih zdravstvenih problema. Psiholog profesor Dragan Žuljević kaže da promjene može da uoči sama osoba, ali najčešće porodica i zaposleni.
Dakle, emocije u stvari iz prenaglašenih prelaze u polako nekako zatupljene, postavljamo otuđeni od ljudi. Iz tog nekog stanja uznemirenosti i zainteresovanosti za postignuće u stvari postajemo anksiozni, a nekad čak i depresivni. Imat ćemo, dakle, neku karakteristiku goniča robova pre nego menadžera i u stvari imat ćemo atmosferu na poslu koja će dodatno da nas opterećuje. A u krajnjoj liniji porodica će primetiti da se sa njima nešto dešava, odnosno da se, mi to kažemo, depersonalizuje, odnosno da se u stvari pretvara i transformiše u nešto što nije bio ranije.
Profesor Žuljević navodi da je veoma bitno da među zaposlenima i nadređenima postoji konstruktivna komunikacija.
Generalno ljude u nekom radnom okruženju učiti konstruktivnoj komunikaciji, takozvanoj asertivnoj komunikaciji, koja je u stvari jedan fini balans između pasivnog ponašanja, odnosno između trpljenja zahteva od strane nadređenih koji se komplikuju zato što, kako ja kažem, vidi se da mogu da prođu, pa onda se samo dodaju novi. A s druge strane imamo agresivno ponašanje gde, što bi ljudi rekli, kad prekardaše, odnosno kad pretera, onda upadnemo u antitezu te pasivnosti, postanemo agresivni i onda smo skloni da impulsivno dajemo otkaz, da se posvađamo na poslu. U stvari je suština pronaći finu sredinu između ta dva ekstrema, a to je u stvari to asertivno ponašanje koje podrazumeva da na jedan normalan, neagresivan i, kako kažem, relativno direktan način iskomuniciramo šta nam smeta na vreme i onda ćemo u stvari sprečiti da dođemo u nekako komplikovanije stanje.
Zatim profesor Žuljević dodaje da se kod mlađih generacija vide pozitivni pomaci.
Mi sad primećujemo da nam se mladi ljudi sve više i više javljaju na male znake nekakvih poteškoća sa kojima ne znaju da izađu na kraj. Da li je to prosto nekakva kultura koja se transformiše, da li se nam se mitovi razbijaju kroz globalizaciju. Mlad svet danas više ne čeka da se stvari zakomplikuju intenzivno, nego u stvari tu negde, ajde, srednjoškolci i studenti u stvari potpuno jednostavno i bez ikakvog specijalnog problema i poteškoće potraže profesionalnu pomoć i rešavaju svoje probleme u njihovom začetku. Ja mislim da je to jedno vrlo optimistično stanje i nadam se da će trend toga da se nastavi, pošto kada oni dođu do situacije da budu upravljači i menadžeri, pretpostavljam da će se onda i ovaj, a ja nekad zovem stres sindromom ili u komplikovanoj verziji sindromom sagorevanja ili izgaranja na poslu, to će se manje dešavati.
Koronavirus je delimično promenio način poslovanja i doneo novu vrstu stresa, a profesor Žuljević dodaje.
U većini slučajeva ono što nas uči psihologija traume je da će dobar deo stanovništva u stvari na sve ovo da reaguje adaptacijom. Odnosno da će da se malo prilagodi, navikne na novonastale situacije, reorganizuje svoje resurse i nastavi dalje, sačeka da prođe. Ja mislim da se svi zaista nalazimo pred nekakvim ozbiljnim izazovima i da u tom smislu generalno kompanije i politike firmi bi u stvari trebale da se prilagođavaju. Otprilike oko 10% populacije je teorijski očekivano da će da razvije nekakve posledice neuobičajenog stanja u kom se nalazimo i da će da ima nekakve posledice na psihu, da li lagane ili ekstremne. Taj ekstremni je tu negde verovatno će oko 2% u razvoju klasičnog posttraumatskog stresnog poremećaja.
Stručnjaci kažu da je za smanjenje stresa dobra fizička aktivnost. Mnogi zaposleni su često umorni usled profesionalnih i privatnih obaveza i nemaju snage za ovu vrstu aktivnosti, pa se zato stvaranje opuštenije atmosfere na poslu smatra dobrim rešenjem.
Dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
18:31, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan, a sada ćemo vam predstaviti jedno zanimljivo istraživanje šta o pandemiji koronavirusa misle građani Srbije, koje je predstavio Demostat. Čak 37% ispitanih osjeća se uglavnom optimistički, a ono što ih ponajviše brine jeste pad standarda. Naša Ivanka Joksimović analizirala je rezultate istraživanja sa Zoranom Panovićem, programskim direktorom Demostata.
Istraživanje je pokazalo vrlo šarolike rezultate. Međutim, kako ste vi nekako i istakli, nije reč o nekom diverzitetu mišljenja, već više o konfuziji. Odakle dolazi ta konfuzija?
Pa konfuzija je glavno raspoloženje građana Srbije, konfuzija i nepoverenje, jedna vrsta straha. Znači, konfuzija dolazi od toga što se jednostavno građani imaju osjećaj da se šalju često kontradiktorne poruke o koroni, jedna vrsta osjećaja da se o tome i dalje ne zna dovoljno i da jednostavno posle od marta do danas smo isto samo sigurni u maske, distancu i u pranje ruku, i to se neki način građanima utuvilo u glavu i oni se zaista trude u većini da se ponašaju racionalno. Znači, oni pokazuju jedan dobar stepen optimizma, ali ono gde oni pokazuju strah, to je pre svega egzistencija, strah od gubitka posla, ekonomske propasti, i ono što je jako bitno, to se da iz ovih istraživanja zaključiti, a to je da se pokazuje jedan strah koji je jako bitan od gubitka stila života. To se videlo, na primjer, letos u tom paničnom, malte neurotičnom strahu, da li želi da se ode na more, da se i to, da li ćemo moći da idemo na more, da se bavimo turizmom, da li ćemo moći da imamo porodične proslave, provode, utakmice, koncerte, to vrlo ljude uznemirava. I to je jedna vrsta, jedan generator neuroze u društvu, naravno ne samo srpskom. I ono što je jako bitno, to je nepoverenje u mnoge institucije. Znači, jedino lekari, ali samo lekari, kada merimo, imaju veći stepen poverenja od nepoverenja. Znači, ni jedna druga institucija, ni domaća, ni strana. Znači, samo lekari. I čak više, neko bi rekao kako lekari imaju veći stepen poverenja nego nepoverenja, a krizni štab veći stepen nepoverenja. Pa zato što u kriznom štabu imaju politike. Kao zdravstvena organizacija svetska, nepoverenje je veće od poverenja. Zato što mnogi percipiraju da je Svjetska zdravstvena organizacija istovremeno politika na nekom globalnom nivou, da tu isto ima mnogo velikih političkih uticaja. Znači, građani ipak najviše veruju samo lekarima, samo instituciji.
Strahu od promjena stila života doprinosi i naravno finansijsko stanje. Istraživali ste i koliko ljudi je bilo u situaciji da im je smanjena plata ili da su dobili otkaz, pa kakvi su tu rezultati?
Veći je strah od gubitka posla u privatnom sektoru, pošto je to i logično. Ljudi imaju, naše društvo još ima velike egalitarne impulse i nasljeđa iz socijalističke prošlosti. I mi smo nekako, i to su neka naša druga istraživanja pokazala, ljudi imaju tu percepciju da je država i dalje najsigurniji poslodavac i da je čak država ona koja treba da se stara o građanima i u sferi rada i kapitala. I to je na neki način posledica tog socijalističkog nasljeđa. I odatle je ostalo da je opet kad si u državno, kad radiš u državi, ti si najsigurniji. I naravno u slučaju korone to je tako. Dok je jedan otpor prema u stvari preduzetništvu kapitalizmu, sad je tek u koroni dobio do neke svoje veće strane nesigurnosti.
Da, ali nije nezasnovano, dakle, ljudi jesu dobijali više otkaze i smanjivane su im plate u privatnom sektoru.
Da, 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 što je sasvim logično.
Što se tiče poštovanja preventivnih mera, čini se da ljudi više poštuju mere nego što zaista veruju da će im one pomoći, kao što su maske ili socijalna distanca.
Pa da, poštuje se jer se naviklo, to je neka vrsta, ja to nazivam jednom vrstom rituala. U nedostatku vakcine, u nedostatku neke jasnije situacije šta, kako, gde, nekako je te maske, pranje ruku, distanca su postala stvar jednog ritualnog ponašanja, jedne vrste navike, i mislim da to postaje upravo to. Kad nema šta drugo, daj da radimo to što nam jedno preostaje i što na kraju i verovatno daje rezultate, kao kaže struka, ali je problem što se od marta ljudi imaju predstavu da od marta imaju takvu percepciju do danas, se nije suštinski ništa desilo više od maski, pranja ruku i socijalne distance. I naravno svi čekamo, čeka se vakcina, to je posebno pitanje, a mi ćemo vjerojatno raditi dodatne istraživanje, da će onda morati da se uveže vakcina sa politikom, pre svega sa geopolitikom. Jer pazite, u srpskom društvu postoji velika hipokrizija, znači ono kao gledamo na istok, na Rusiju, srce nam je na Rusiji, a novčanik nam je na zapadu, kad treba školujemo decu i to. E sad ćemo vidjeti da li će građani da usklade svoja razmišljanja, da li će baš da se opredele za vakcinu, na primjer za koju struka kaže da je najbolja, ili će se ići po svojim emocijama. Znam da je bolje, na primjer, vakcina oksfordska, ali ja ću zato što volim Rusiju uzeti rusku ili kinesku. To će biti interesantno, to ćemo vidjeti kako će da se vakcina percipira.
Ili zato što neko tako kaže. Ali već
ili što neko tako kaže, ali to je već jedno globalnije pitanje.
Ali već ste ispitivali neke načelne stavove o vakcini, kada bi vakcina bila besplatna i dostupna, šta kažu ljudi, i tu su različita mišljenja. Da li bi se vakcinisali?
Pa da, to sad zavisi isto, mi smo radili od odnosa, tu smo vezali malo politiku, mislim, interesantno je da pitanje vakcine za i ne prati podelu za i protiv vlasti, odnosno vlasti i opozicije, znači antivaksera ima svuda, razumete, nepoverenja prema vakcinaciji ili poverenja ka vakcinaciji, ali opet se vraćam i vakcina će se, pre svega, mora se umrežiti sa tim stavom prema poverenju. Znači, opet, znači, bitnije će biti ako vam struka kaže da se vakcinišete, znači samo lekari, nego ako vam to kaže predsjednik Republike, parlament, vlada, Svjetska zdravstvena organizacija ili bilo koji neki drugi pojedinac koji nije iz sfere struke. Ako lekari jasno kažu da vakcinacija, ovo istraživanje pokazuje da će biti više ljudi za vakcinaciju.
Od 1200 ispitanika, da li je bilo onih ljudi koji su, uprko svemu što se dešava i čemu svedoče, rekli ja ne verujem u koronu?
To uvek ima, to je mali procenat, to uvek ima, ali to se najviše vide u onima koji nikakve mere ne poštuju. To je ono, kao što je rekao jedan u jednoj anketi, ne za nas, nego za jednu televiziju na ulici, zašto ne nosite masku, pa može mi se. To je jedan broj ljudi koji naravno je manjinski, mnogo ispod 10%, oko 10%, ispod 10%, koji jednostavno za to za njega ne postoji.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Ti porta dove?
Oko 10% stanovništva u Srbiji spada u kategoriju siromašnih. Deca koja rastu u siromašnim porodicama, u opštim teškim materijalno-ekonomskim uslovima, češće odustaju od školovanja. Nejaki su da se sami izbore sa zahtevima nastave, a roditelji opet nisu u mogućnosti da im pruže adekvatnu podršku. U uslovima pandemije, kada je i najjačima teško, pomoć ovoj deci je više nego potrebna. Humanitarna organizacija ADRA pruža priliku svim građanima i građankama da se volonterski angažuju i pomognu. Dovoljna je, kako kažu, dobra volja. Opširnije u prilogu Ružice Zorkić-Radičević.
Za decu iz porodica koje žive u teškim socioekonomskim uslovima osmišljen je program Škole na točkovima koji realizuje ADRA Srbija. Kako je zamišljen ovaj program i kome je tačno namenjen? Igor Mitrović. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na prostoru i vremenu. Namenjen je deci iz porodica koje imaju ozbiljne probleme socioekonomske na teritoriji Beograda, s kojom radimo već nekoliko godina. Ta deca se bore sa mnogo toga, ali je glavna opasnost za njihovu budućnost da ispadnu iz školovanja, dakle da prestanu sa školovanjem pre vremena, pre završetka. Mi radimo otprilike sa 100 dece trenutno iz beogradskih naselja, tako što im pomažemo u saradnji sa roditeljima i nastavnicima da bolje vladaju srpskim jezikom, jer je on prva prepreka. Neka od njih ne vladaju srpskim dovoljno dobro da bi mogli da prate nastavu. Zatim u uspešnom završavanju domaćih zadataka, i to radimo i kod njih kod kuće i dolazi u naš društveni centar u Borči, a sad od marta radimo i putem video poziva. I cilj je da dovoljno dobro savladaju gradivo kako bi završili razred u kome su sada, govorimo o deci uzrasta od 7 do 12, 13 godina, da završe razred u kome su sada i da uspešno upišu sledeći razred. I konačni cilj je da nakon više godina uspešno završe osnovnu školu, a zatim i srednju. Glavna ideja i motivacija je, dokazano je da deca iz siromašnih porodica, ukoliko budu naoružana znanjem i funkcionalnim znanjem, to je najbolja alatka koju ste im dali u ruke da se mogu izboriti sa siromaštvom i da izađu iz siromaštva i izbore se za normalni život.
Podaci kojima vaša organizacija raspolaže kažu da čak do 40% ove dece napušta školu između 10. i 11. godine. Njima je bilo teško i bez pandemije. Kako sada u ovim uslovima uspevaju da nastave školovanje?
Čitav problem je nastao, to jest pojačan je kada se školovanje prebacilo na daljinu još proletos. Sada je to, kao što znamo, u većini škola delimično uživo u školama, a delimično putem interneta i televizije. Problem je što ova deca najčešće nemaju tehničke uslove, nemaju uređaj kojim se mogu povezati na internet i da tako prate. Drugo, nemaju veštine i da imaju uređaj često ne mogu da se snađu i nemaju internet. Četvrti problem je, i na to se fokusira naša akcija sada, da dok pomažemo deci da donacijama svako od njih dobije pristojan uređaj i internet, problem poslednji, koji je skoro pa najteže rešiti, je ona ne mogu sama da prođu kroz to, čak i ako imaju tehničke uslove. Znači, treba im neko ko će im se pridružiti u tom online školovanju, tako što će biti neka vrsta tutora ili pomagača u završavanju domaćih zadataka, neka odrasla osoba koja ima i takta i ima i sposobnosti i volje da se da sa njima radi to. Dok to radi i roditelji tog deteta, da kažem, uče i razvijaju svoje veštine da oni konačno preuzmu to što je, da kažem, normalno da obično roditelji rade, da podržavaju svoje dete.
U tom pravcu je i vaš poziv za volontere da pomognu deci. Da li postoje neki uslovi i koji su to uslovi da bi neko postao volonter u ovoj školi, da bi pomagao konkretno u ovoj akciji? I koja je procedura da se priključe ljudi?
Sve informacije o priključivanju, prijavljivanju se nalaze na sajtu uskoli.rs po našoj kampanji Svako dete u školi svuda. ali sad bih na to pitanje odgovorio sa nekoliko važnih odgovora. Prvo, dobra volja. To znači da osoba želi da pomogne detetu u završavanju domaćih zadataka, srpski, matematika ili bilo koji predmet. Ukoliko se neko boji da li bi on to mogao ili ona mogla to da radi, radi se o nečemu što svako odrastao smatram da ima dovoljno znanja da može da pomogne. Znači, nije ništa previše složeno. Dobra volja, potrebno je...
Osnovno opšte obrazovanje.
Opšte obrazovanje, bravo. Potrebno da ima tehničke uslove da može da se poveže na internet i da može da komunicira kamera i mikrofon. Treće, ono što će biti s naše strane obavezno provjeravano, to je svaki volonter, sjajno je što ima dobru volju, ali morat ćemo zbog bezbednosti dece da stvorimo način da se to radi kako ne bi deca bila izložena bilo koje vrsti opasnosti. Živimo u tom nezgodnom vremenu kada se može zloupotrebiti čak i ovakva jedna volonterska lepa akcija. Dakle, tehnički uslovi, bezbednosna provera, ako mogu tako da kažem, zvuči ozbiljno, a možda i treba da zvuči ozbiljno. I konačno, spremnost da jedan volonter radi u nekom periodu sa jednim detetom. Dakle, ne kratko, već možda naša procena je prilike svaki drugi dan oko 2 sata, sat i po do 2, u trajanju od 2 do 3 meseca. To je optimalno, jer dete se navikne i onda efekat je mnogo bolji nego da se stalno menja volonter. To je možda zahtevno, ali evo, kažemo otvoreno, šta bi bilo najviše u interesu deteta.
I oni koji su zainteresovani mogu da se jave na vašu adresu office@adra.org.rs.
Tako je, ili direktno da se prijave na www.uskoli.rs.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bio je ovo Igor Mitrović, direktor humanitarne organizacije ADRA. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that.
Giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. What was all of it for?
Manje od 5 minuta, ostalo je do 9 sati. Najavio sam da ćemo u ovom satu pričati o Job Fairu, sajmu poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta. Međutim, s obzirom da uskoro počinju vesti, ovu manifestaciju ćemo najaviti u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa za nekih 20 minuta. Inače, u Beogradu je 12 stepeni, Novom Sadu 10, Kragujevcu 11, u Nišu 7. Najsvežije i dalje u Vranju i Dimitrovgradu 4 stepena i u Sjenici 3. Sada slušamo još jednu muzičku numeru, a onda slede vesti. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh.
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi kabinet premijerke Ane Brnabić održat će drugu sednicu vlade u novom sastavu. Biće to posebna tematska sednica posvećena Kosovu i Metohiji i bruto društvenom proizvodu, a njoj će prisustvati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić će učestvovati putem videolinka i na panelu u okviru 5. regionalnog foruma mladih lidera u Beogradu. Tema panela će biti povezivanje u vreme pandemije, pretnje i mogućnosti. Kako je najavljeno, pored predsjednika Srbije, učestvovaće i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijeri Severne Makedonije Zoran Zaev i Albanije Edi Rama. U danu za nama u Srbiji je registrovano 1449 novih slučajeva virusa korona od 6539 testiranih. Preminulo je 6 osoba. Sve je više pacijenata u bolnicama. Na respiratoru su 52. Stručnjaci upozoravaju da na porast broja novozaraženih najviše utiče nepoštovanje mera. Na ORL klinici Niškog kliničkog centra završena je prva faza ispitivanja posljedica COVID-19 po sluh pacijenata. Rezultati pokazuju da virus može da privremeno ošteti sluh, a da oštećenje može da traje i duže od 2 meseca, izjavio direktor klinike Dušan Milisavljević.
Mogu da kažem da je ovo prva prospektivna velika studija koja proverava sluh kod pacijenata koji boluju od COVID-19. Mi smo nekoliko nedelja bili u crvenoj zoni i proveravali sluh srednje teškim i teškim pacijentima i mogu da konstatujem nakon završene ove prve faze ispitivanja pacijenata da smo našli jedan pad, blagi do srednji pad sluha na visokim frekvencama kod više od polovine pacijenata, što govori da ovaj virus koji bukvalno napada sve u organima može da napadne i slušni živac. Znači, on dovodi do senzorinervnog oštećenja sluha, dovodi do oštećenja sluha na visokim frekvencama i mi smo sve te pacijente evidentirali. Nakon završene terapije u COVID bolnicama mi ih pozivamo da proveravaju dalje sluh kod nas u kliničkom centru Nišu i da krenemo u tu drugu fazu. Ta druga faza je traženje adekvatne terapije za takav vid oštećenja sluha.
Izmena zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako je RTS-u potvrđeno, u četvrtak će biti pred vladom, a 10. novembra i pred narodnim poslanicima. Izmena bi omogućila da komunalni inspektori i komunalni milicajci kontrolišu mere uvedene protiv virusa korona i odrede kaznu na licu mesta. Privremene kosovske institucije su zbog pogoršanja epidemiološke situacije usvojile set novih mera protiv širenja virusa korona. Zabranjeno je okupljanje više od 5 ljudi, škole prelaze na online nastavu. Za osobe starije od 65 godina ponovo se uvode restrikcije kretanja u određenim vremenskim intervalima. Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno je do 21 čas, a obavezno je merenje temperature pri ulasku u sve javne institucije. Ponovo je obaveza negativan PCR test, ali se ne odnosi na one koje dolaze iz centralne Srbije. U kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici 13 pacijenata leči se od COVID-19, a još 4 čeka testiranje, izjave je direktor Zlatan Eleg.
Sve vreme dok smo bili disciplinovani, dok smo poštovali mere kriznog štaba, ovakvu eksploziju infekcije nismo imali. Sada, nažalost, imamo i period pred zimu, ukrštanje i gripa i infekcije korone, a pored toga i sezonu slava, okupljanja, žurki, proslava, koje bi trebalo da budu apsolutno zabranjene. Trebalo bi da poštujemo preporuke kriznog štaba, a još jednom apelujem na sve naše građane i sugrađane da od njihove discipline zavisi koliko će naš zdravstveni sistem i ova bolnica izdržati.
U Banja Luci posle 7 dana ponovo rade škole. Preda Kovačević, načelnik klinike za intenzivnu negu Kliničkog centra Republike Srpske, apeluje na građane da poštuju mere jer je, kako kaže, zdravstveni sistem već preopterećen.
Za nas je jedan poprilično težak dan i teška noć. U ovom trenutku se u Kliničkom centru Republike Srpske liječi negdje oko 300 bolesnika koji su pozitivni na virus SARS-CoV-2, odnosno oboljeli od COVID-19 i koji imaju srednje tešku i tešku kliničku sliku. Od tog broja više od 50 bolesnika zahtjeva liječenje u jedinicama intenzivne terapije i intenzivnog liječenja i zahtijevaju neki oblik respiratorne podrške, što je poprilično veliki broj. Tokom jučerašnjeg dana naši kapaciteti su popunjeni. Ovaj veliki broj pozitivnih bolesnika koji smo viđali zadnjih dana doći će kod nas na naplatu za nekih 7 do 10 dana.
Evropa je suočena sa više od 10 miliona zaraženih virusom korona. Iz dana u dan zemlje Evropske unije pooštravaju mere i uvode nacionalne karantine. Nakon Belgije i Češke od danas se na mjesec dana zatvara i Nemačka. Austrija od sutra uvodi policijski čas od 20 sati do 6 ujutro. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na COVID-19. U zemljotresu koji je u petak pogodio Tursku i Grčku poginulo je najmanje 81 osoba, saopštilo je Tursko ministarstvo zdravlja. Potraga za preživelima u Egejskoj oblasti Izmir se nastavlja. Vreme u većem delu zemlje oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je izmereno 12 stepeni, vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. Royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me queen bee, and baby I'll.
9 sati i 10 minuta. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Na početku ovog sata, kao i obično ponedeljkom, čućemo vesti EU Info centra, a nakon toga ćemo, kao što sam i najavio, pričati o Job Fairu, sajmu poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta. Dakle, pričat ćemo o Job Fairu, a nešto kasnije posjetit ćemo i udruženje žena Etnog utak, koje je organizovalo radionicu za heklanje i ručne radove kako bi mlađe žene naučile ove stare veštine. A do kraja jutarnjeg programa najavit ćemo i 37. pozorišni festival Nušićevi dani, koji se danas i sutra održava u Smederevu. prema merenjima od 9 sati, najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku je Zaječar sa 13 stepeni, 12 je izmereno u Beogradu i Kragujevcu, 11 u Novom Sadu, u Nišu 9, 9 i u Kikindi i Požegi, dok je 11 stepeni izmereno u Somboru, Loznici, Valjevu, Kruševcu i Ćupri, stepen niže, dakle 10 u Zrenjaninu, Negotinu i Kraljevu, u Vranju i Dimitrovgradu 7, najsvežiji dalje u Sjenici samo 5 stepeni, a mi sada slušamo vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio Vesti. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sem Fabrici i ambasadori država članica Evropske unije, održali su video sastanak sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, kako bi razmenili stavove o prioritetima i izgledima pregovora za pristupanje Evropskoj uniji. Joksimović je predstavila prioritete u radu Ministarstva za evropske integracije u narednom periodu. Ambasador Sem Fabrici je poručio da će, kao najveći donator, investitor i najvažniji trgovinski i ekonomski partner Srbije, Unija nastaviti i dalje da bude potpuno posvećena pristupnom procesu Srbije. Evropska unija i Svilajnac zajedno u borbi protiv poplava. Poruka je koju šalje novo oslikani mural u ovom mestu, na mostu preko reke Resave. Ova pritoka Velike Morave posle velikih poplava 2014. jedna je od reka na čijoj je obali urađena sanacija. U projekat rehabilitacije od poplava i prevencije Unija je uložila 19 miliona evra, dok je Austrijska razvojna agencija donirala još pola miliona evra. Tim novcem obavljeni su neophodni radovi u Obrenovcu, Surčinu, Valjevu, Paraćinu i Svilajncu. Ukupno u poslednjih 6 godina za ovu namenu je Unija opredelila 170 miliona evra bespovratnih sredstava našoj zemlji. Završeni su radovi na rekonstrukciji obalo utvrde u Valjevu. Baš zbog tih radova Valjevo je postalo verovatno jedan od najzaštićenijih gradova u Srbiji. Tim povodom u Valjevu su se kraj mosta Veselinović sastali ambasador Sem Fabrici i zvaničnici grada, predstavnici ambasade Austrije, kao i Srbija voda i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Rekonstrukcija obalo utvrde u Valjevu jedan je od najzahtevnijih poduhvata u ovom sektoru. Gradonačelnik Valjeva zahvalio se građanima Evropske unije na značajnim sredstvima. Novi podaci o položaju žena i dece u Srbiji ukazuju na napredak u ključnim oblastima, među kojima su dojenje i pohađanje iz predškolskog obrazovanja, ali i na stagnaciju u oblastima dečijih brakova i nasilnog disciplinovanja dece. Deca iz najsiromašnijih i najisključenijih porodica zaostaju za ostalom decom u zdravlju, učenju u ranom detinjstvu i pristupu digitalnim sadržajima. To su podaci koje su objavili Republički zavod za statistiku, UNICEF, Populacioni fond Ujedinjenih nacija i delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Na konferenciji je rečeno da je sada vreme da ostvareni rezultati posluže kao osnova za dalji rad. Godinama unazad svedoci smo da je vazduh u Srbiji sve zagađeniji. U Srbiji se vazduh tokom nekih dana, a u nekim mestima i stalno, može videti, probati i pomirisati. Uzroci su različiti. Šta Evropska unija i Srbija rade u borbi za čistiji vazduh? Odgovori na ovo i brojna druga značajna pitanja dali su nam učesnici drugog panela u organizaciji Green Festa i EU Infocentra pod nazivom Kvalitet vazduha od evropskog do lokalnog nivoa. Panel možete pogledati na stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Infocentar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Na 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 na
Sajam poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Job Fair, kreiraj svoju budućnost, održava se danas i sutra. Job Fair je nastao 2005. godine kao inicijativa grupe studenata da smanje nezaposlenost među mladima i zadrže stručan kadar u našoj zemlji, a o Job Fairu ovoga jutra razgovaram sa Ružicom Stamenković, koordinatorom za odnose s javnošću. Dobro jutro, Ružice.
Dobro jutro vama.
Ovog puta zbog situacije u kojoj se nalazimo, naravno zbog pandemije koronavirusa, Job Fair ipak u jednom malo drugačijem formatu. Kako će izgledati ovaj sajam?
Tako je, ove godine sajam se održava online na našem sajtu www.jobfair.rs. Konkretno tokom trajanja sajma, danas i sutra, naš sajt jeste platforma na kojoj studenti imaju priliku da razgovaraju sa predstavnicima kompanija, učestvuju u interaktivnim predavanjima, ostave svoj CV i još mnogo toga.
Sajam poslova i praksi tradicionalno se održava jeli prvog ponedeljka i utorka u novembru i tada posetioci imaju priliku da se prosto na jednom mjestu upoznaju sa nekim od vodećih kompanija u našoj zemlji. Koliko kompanija učestvuje inače na Job Fair?
Konkretno, evo, ove godine imamo više od 35 kompanija i sam bih evo ovom prilikom napomenula da je sajam nacionalnog karaktera, što znači da je namijenjen svim studentima svih fakulteta i univerziteta u Srbiji. S obzirom da je online, dakle nije potrebno kao pre da se dođe fizički u Beograd u zgradu tehničkih fakulteta, eto, ove godine je to i dostupnije i lakše, dakle možete putem telefona, računara i svojih domova da pristupite svim razgovorima sa kompanijama.
Da, hoćemo li reći kako mogu konkretno da se prijavljaju?
Naravno, konkretno nikakva prethodna prijava nije potrebna, dakle kada dođete na naš sajt jobfair.rs imat ćete opciju da se registrujete, dakle registracija je stvarno jednostavna, neki samo osnovni podaci i nakon registracije bit će vam dostupni svi sadržaji našeg sajma.
Pored, da kažemo, tog karijernog napretka, studenti imaju tu neku jedinstvenu priliku za lični i profesionalni razvoj kroz učestvovanje u nekim propratnim sadržajima. Hoćete li nam reći koji su to sadržaji?
Naravno, pa konkretno do sada smo organizovali panel diskusiju koja je bila live streamovana na našem YouTube kanalu. Zatim organizovali smo radionice Level Up. Konkretno na danima sajma održava se simulacija razgovora za posao i interaktivna predavanja o aktualnim temama, Tech Talk, i također, kao što sam napomenula, još jedna dodatna stvar jeste da u svakom trenutku svi studenti mogu da ostave svoje CV.
Da, već 16 godina Job Fair povezuje, vi povezujete prosto studente, kompanije, obrazovni sistem i na taj način prosto pružate mladima priliku da pokušaju da izgrade svoju budućnost ovde u našoj zemlji. Verujem da imate pozitivne iskustva tokom svih ovih godina, s obzirom da čini mi se da interesovanje raste iz godine u godinu.
Jeste, konkretno, evo, neke podatke kojima se vodimo od prošle godine jeste da sajam poseti više od 5000 studenta, više od 2000 ostavi svoj CV. Zaista dosta ljudi je pronašlo posao i praksu putem Job Faira. Tako da, s obzirom da je online, da je možda čak ove godine i dostupnije, eto, kažem, pozivam sve studente koji su eto, danas od 12 do 6 i sutra od 12 do 6 da samo dođu na naš sajt i učestvuju u razgovorima sa kompanijom.
Da, i da kažemo koliko to uopšte potrebno, ali da kažemo da su sve aktivnosti naravno besplatne, ili tako?
Tako je, sve je potpuno besplatno. Kao što sam pomenula, nije potrebna nikakva prethodna prijava, dakle možete samo doći na naš sajt i registrovati.
Da, Ružice, veliko vam hvala na ovom
učenju. Hvala vama puno na svemu.
Prijatno.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now, tell them I was happy. And my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with the verse in me, on your own you can go ahead.
sata, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog novembra 1891. godine u Mrkonjić gradu je rođen Milan Budimir, filolog, profesor univerziteta i akademik. Školovao se u Sarajevu i Beču, gde je doktorirao 1920. godine. Primljen je za docenta, zatim za redovnog profesora na katedri za klasičnu filologiju u Beogradu. Bavio se istraživanjima istorije književnosti i klasičnih jezika, posebno grčkog, starobalkanskih i slovenskih jezika. Biblioteka Saveza slepih Srbije nosi ime Milan Budimir. Na današnji dan 1911. godine na Kritu je rođen Odisej Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svetskog rata, koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku na stihove iz ove poeme komponovao je Mikis Theodorakis. Novembra 1950. godine preminuo je irski književnik George Bernard Shaw. Rođen je u Dublinu, a u London se preselio kao 20-godišnjak. Pisao je muzičke i pozorišne kritike, političke i ekonomske članke, objavljivao novele. Prvu dramu Kuće vlasnici postavio je na pozorišnu scenu 1892. godine, a onda su sledile Cezar i Kleopatra, Kandida, Sveta Jovanka, Pigmalion i mnoge druge. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine.
Oh, da su mi samo na krštenju dali ime Mary Jane ili Gladys Muriel ili Beatrice ili Francesca ili Ginevera ili već neko drugo, sasvim obično ime. Ali Aurora, Aurora, ja sam jedina Aurora u Londonu i to svi znaju. Verujem da sam jedina Aurora na svetu. I tako je lako praviti rime na to ime. O, Henry, zašto niste pokušali bar malo da obuzdate svoje osjećanja iz obzira prema meni? Zašto niste pisali nešto malo uzdržljivije?
Da s uzdržavanjem pišem pesme o vama, to
Što od mene zahtevate?
O da, dragi, to je naravno bilo vrlo lepo od vas. I znam da sam zato i ja kriva isto toliko koliko i vi. Trebalo je da vam kažem da te stihove nipošto ne smete upućivati udatoj ženi.
Ah, koliko bih voleo da su bili upućeni neudatoj, devojci. Koliko bih voleo da je tako.
A ne, nemate prava na takve želje. Ti stihovi nisu podesni ni za koga osim za udatu ženu. A u tome i jeste nevolja.
Na današnji dan 1962. godine u Beogradu je preminuo Stevan Jakovljević, književnik, biolog i akademik. U Prvom svjetskom ratu bio oficir srpske vojske. Drugi svjetski rat je proveo kao zarobljenik u italijanskim i nemačkim logorima. Objavio je više naučnih radova iz oblasti biologije. Pisao je i romane, među kojima se izdvaja Srpska trilogija, dokumentarna proza o srpskoj vojsci i narodu tokom Prvog svjetskog rata. Prvi deo, 914. objavljen je 1935. Drugi, Pod krstom, 1936. i Kapija slobode, 1937. godine.
Najveće su nezgode u tome što pisci koji opisuju događaje današnjice moraju biti znatno uzdržljivi i obazrivi, jer su ljudi vrlo osjetljivi. Čisto i na neke beznačajne sitnice.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
9:42, Talasi Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. A sada vas u našoj emisiji vodimo u Kačarevo, udruženje žena u tom mestu, udruženje žena koje se zove Etno Kutak, organizovalo je radionicu za heklanje i ručne radove kako bi mlađe žene naučile ove stare veštine koje mogu doprineti i dodatnoj zaradi. Na ovaj način čuvaju i lepu tradiciju. Opširniju prilogu Danice Jovanović.
Žene koje vredno i spretno rade, kao na nekadašnjim prelima, puno pitanja, druženja i zabave. Tako je izgledala radionica heklanja koje je udruženje Etno Kutak organizovalo u saradnji sa Domom kulture u Kačarevu. Okružene mustrama, stolnjacima, miljejima, nove članice učile su od starijih. Jedna od njih je Slobodanka Ajrulaj.
Došla sam ovde, jako mi se svidalo i probala sam da heklam. Sitam vez su mi pomogle žene iz Etnog kutka, sad evo za heklanje.
Direktorka Doma kulture Veronika Stevanovski-Kerekeš kaže.
Radionica je otvorenog tipa, znači mi smo pozvali sve zainteresovane i akcenat smo stavili i voleli bi da budu tu i uključene mlađe generacije.
Kako heklanje može da postane dodatni izvor zarade, pokazuje Đurđina Pešić, koja se okrenula savremenim kupcima i sada preko interneta prodaje torbice, rančeve, činije, podmetače.
Došla sam na tu ideju prateći strane stranice, videla sam da su sad moderne torbice od pamučnih traka, znači ne toliko ono heklano stonjaci kao što je ranije bilo, nego ovo je više modernije.
O tome gde plasiraju svoje radove govori Zorica Čubrić, predsjednica udruženja Etno Kutak.
To smo prodavali na raznim manifestacijama, međutim juče se ukazala prilika i u Novom Sadu je u Dunavskoj ulici otvorena galerija Naše nasleđe. To je etnogalerija gde će moći 72 udruženja iz Vojvodine da svoje radove prodaju i promovišu.
Poslednjih godina vraća se interesovanje žena za umetničke zanate. Tako se povezuju sa prošlošću i čuvaju tradiciju, ali prilagođeno savremenom dobu. Žene iz Kačareva zaslužile su da neko primeti i ceni njihov talenat i rad.
Thank you.
12 minuta, ostalo je do 10 sati. Sada vas vodimo u Smederevo, pozorišni festival Nušićevi dani, koji zbog vanrednog stanja u Srbiji nije održan u ono uobičajeno vreme tokom aprila. E, sada će festival 37. put biti realizovan danas i sutra, i to u jednom svedenom formatu. Više o Nušićevim danima reći će nam naša Ana Pendić. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro i vama. Jeste, kako ste već rekli, dosta svedenije. To je inače tradicionalno u aprilu i tada bude po 5-6 dana programa, zaista mnogo predstava i programa. Međutim, ove godine zbog aktualne situacije dosta svedenije i bit će izveden samo dve predstave, i to večeras predstava Koštanin Twist od 20 časova i sutra Ruska smrt, vodka i šampanjac takođe 20 časova. S tim što će sutra sa početkom, kako sam čekao, 20 časova, biti dodeljena i nagrada koja se tradicionalno dodeljuje na Nušićevim danima, to je nagrada za životno delo, a nju će, to je već dobila Olivera Katarina, naša prostorina glumica, tako da eto, bit će malo i svečanog dela, ali zaista mnogo manje nego prethodnih godina.
Pretpostavljam da će biti i ograničen broj posetilaca.
Naravno, bit će ograničen broj, sala možda primi preko 500 ljudi, to će biti zaista mnogo manje, ne znam tačno koliko kapaciteta će primiti, ali bit će, kao i na primjer za Teatar u Tvrđavi, za svaki drugi festival odvojena mesta, redari koji kontrolišu da li se poštuju mere, tako da stvarno se brinu o zdravlju svih posetilaca, da bar na neki način malo beležimo tu tradicionalnu manifestaciju, ali naravno sve mere tako mora zbog aktualne situacije. Iako je dosta situacija u Podunavskom okrugu za sada mirnija, nema toliko boli kao na primjer u nekim drugim gradovima, ali opet moramo da budemo na oprezu.
To je lepo čuti i siguran sam da će sve mere biti ispoštovane. Veliko vam hvala.
Veliko, hvala vama.
Da, hvala Ana.
so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.
Više od 4 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da polako, ali sigurno stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Mirjana Nikić, a prijatan ostatak ovog dana želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajstor bio je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1. Yeah.